Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai, toliau eikime prie savo temos. Praeitoje laidoje baigėme 755 kanoną. Dabar eilinis skyrius kitas – dieviškojo žodžio tarnystė. Prasideda 756 kanonu. Dieviškojo žodžio tarnystė – tai evangelijos skelbimas. Tai visos bažnyčios uždavinys. Tai yra magisteriumo vykdymas. Ateina į pagalbą 761. Skelbiant krikščioniškąją doktriną turi būti naudojamasi visomis prieinamomis priemonėmis. Pirmiausia, skelbimu ir katechetiniu ugdymu, kurie visuomet užima svarbiausią vietą. Taip pat ir doktrinos pateikimu mokyklose, akademijose, konferencijose ir bet kokiuose susibūrimuose ir jos skleidimu šių įvykių proga, viešais teisėtos valdžios pareiškimais spaudoje ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse. Tai magisteriumo vykdymas. Dokumentai mūsų atlydė iš 1975 metų gruodžio 8, 2007 metų gruodžio 3, 2010 metų rugsėjo 30, 2011 metų vasario 2 dienos. Tai iš eilės ir eikime. 756. Du paragrafai. Pirmas. Visuotinėje bažnyčioje pareiga skelbti evangeliją yra patikėta visų pirma Romos popiežiui ir vyskupų kolegijai. Antras. Jiems patikėtoje dalinėje bažnyčioje šią pareigą vykdo atskiri vyskupai, kurie joje yra visos žodžio tarnystės tvarkytojai. Kartais, pagal teisės normą, kai kurie vyskupai drauge ją vykdo įvairioms bažnyčioms vienu metu. Taigi, pirmasis dieviško žodžio skleidėjas yra savaime suprantama popiežius. 331 kanonas. Romos bažnyčios vyskupas, kuriame išlieka vien tik Petrui, pirmajam tarp apaštalų, viešpaties suteiktos pareigos, perduotinos ir jo įpėdiniams, yra vyskupų kolegijos galva. Kristaus vikaras ir visuotinės bažnyčios šioje žemėje ganytojas. Todėl jis dėl šių pareigų bažnyčioje turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galią, kurią visuomet gali laisvai naudotis. Dabar apie vyskupus. Vyskupų kolegija, kurios galva yra popiežius, o nariai yra vyskupai, sakramentinė konsekracija bei hierarchija nebendrystė su kolegijos galva ir nariais, ir kurioje nuolat išlieka apaštalų bendryje, tik kartu su savo galva ir niekada be jos yra aukščiausios ir pilnutinės galios subjektas visuotinėje bažnyčioje. 17 metų kanonų teisės kodekse tai atsispindėjo 1327 kanone. Taigi, pirmas kelbėjas Dievo žodžio yra popiežius. Dabar antras pagal rangą yra vyskupas. 381 kanonas antras paragrafas. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms minimoms 368 kanone teisėje prilyginami diecezniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimtį ar teisės potvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. Galima ir pirmai dar perskaityti. Dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška galia, reikalinga vykdyti jo pastoracines pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu, rezervuotus aukščiausiajai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Toliau 386 kanonas. Diecezinis vyskupas yra įpareigojamas pateikti ir aiškinti tikintiesiems tikėjimo tiesas bei jų taikymą dorinėme gyvenime. Pats dažnai pamokslaudamas asmeniškai, taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžiu tarnystė, ypač su homilija ar katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų, kad visiems būtų perduodama visa krikščioniškoji doktrina. Dar 392 paragrafas. Na, dar pradėkime nuo pirmo. Kadangi vyskupas privalo ginti visuotinės bažnyčios vientisumą, jis įpareigojama skatinti bendrą visos bažnyčios drausmę ir todėl turi reikalauti visų bažnytinių įstatymų laikymosi. Antras. Turi prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, Dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybes. Dar galime pasižiūrėti į 368 kanoną. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai yra dalinė bažnyčia. Na, gal ir dar 212 pirmas paragrafas. Kristaus tikintieji, suvokdami savo atsakomybę, įpareigojami krikščioniškai klusniai laikytis to, ką šventieji ganytojai, kiek jie atstovauja Kristui, skelbia kaip tikėjimo mokytojai, ar nusprendžia kaip bažnyčios vadovai. Antras. Kristaus tikintieji gali išsakyti bažnyčios ganytojams savo poreikius, ypač dvasinius, ir savo pageidavimus. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Vitalijus klausia, Labą dieną. Norėčiau paprašyti nuorodų, kurios paremtos tvirtais empiriniais įrodymais, pavyzdžiui, iš senų šaltinių tokių kaip Šventas Raštas arba Biblija, kurios nurodo, kad Jėzus Kristus kentėjo ir mirė būtent už mūsų nuodėmes.
O dar už kieno galėjo mirti nuodėmes? O už kieno nuodėmes galėjo mirti? Kas dar yra Dievui nusidėjęs? Už mūsų nuodėmes. Aišku, kad už mūsų. Šuniukas, kačiukas, žirafa, krokodilas, gandras, sliekas, kurmis nėra nusidėję niekuo. Angelas taip pat nėra nusidėjęs niekuo. Bet angelas, Liuciferis, šviesos nešėjas, yra puolęs angelas. Jis buvo žymiai tobulesnis už žmogų, todėl tapo velniu, demonu ir taip toliau. O Jėzus Kristus prisėmė žmogiškąją prigimtį. Per Kalėdą švenčiame, kad jis įsikūnijo ir prisėmė mūsų prigimtį. Ir kentėjo už mūsų nuodėmes. Už mūsų nuodėmes kentėjo, nes daugiau niekas kaip ir nenusidėjo šitoje žemėje. Tai visa Biblija būtent rašo apie tai, nuo pradžios knygos iki apokalipsės. Ačiū. Kitas prašom.
Kodėl mes žegnojamės? Jėzus juk nieko apie tai nekalbėjo.
Apie daug ką Jėzus nekalbėjo. Bet jis atsiuntė šventąją dvasę, kuri pamokys ir primins viską, kas yra bažnyčioje primiršta. Kas yra primiršta? Jėzus nieko nekalbėjo, bet yra ne vienoje vietoje parašyta, kad visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti apie tai, ką Jėzus kalbėjo. O čia yra tokia santrauka ir minimumas. Pats minimumas, kurio reikia išganimui. Išganimui, kaip žinote, reikalingos tos keturios tiesos pagrindinės, kurias kiekvienas krikščionis žino. Yra vienas Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Antra tiesa. Dievas Sūnus yra miręs dėl mūsų išganimo. Trečioji tiesa. Žmogaus siela yra nemirtinga. Ir ketvirtoji tiesa, Dievas už gerą atlygina, už piktą baudžią. Va keturios tiesos. Jos išeina iš Jėzaus mokymo ir iš Biblijos. Bet Jėzus, jeigu būtų koks diktofonas, galėjom įrašyti, ką Jėzus kalbėjo, tačiau tais laikais to dar nebuvo. Ačiū. Dar kitas klausimas.
Šiandien ryte laidoje Gyvybės medis buvo griežtai pasisakyta prieš kontracepciją ir abortus, bei prie to tvirtinama, kad reikia gyventi pagal Kristų. Tai galbūt galėtumėte pasakyti nors vieną Naujojo testamento vietą, kur Kristus kalbėjo apie kontracepciją.
Dabar aš jums nepasakysiu nei vienos Naujo testamento vietos, kur būtų Kristus kalbėjęs apie kontracepciją. Apie kontracepciją kalba šeimos teologija. Tam ir sudaroma santuoka ir laiminama santuoka, kad būtų atvirumas gyvybei. Atvirumas gyvybei. Ir žinoma, debiutas lytinio gyvenimo šeimoje. Palaimintoje bažnyčios. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Eikite ir dauginkitės. Dauginkitės. O Naujajame testamente apie kontracepciją Kristus tikrai nekalbėjo, bet Šventoji Dvasia pamoko ir primena viską, ką bažnyčia galbūt buvo primiršusi. Tai yra magisteriumas, tai yra bažnyčios mokymas. Ačiū. Dar turime klausimą, prašom.
Emilija klausia, kaip skirti dvasinius dalykus nuo materialinių?
Širdimi. Teisingai suformuota sąžinė. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Jaunas žmogus lankė mokyklą. Tikėjimo nepraktikavo, baigė mokyklą, atėjo mintis jam stoti į seminariją. Ar bažnyčios nelankymas nėra kliūtis stojimui į seminariją?
Tikrai nėra. Tik jūs stokite į kunigų seminariją. Mintis būtų tokia. Dievas nesiunčia malonės, kad ji bergždžiai pasiliktų. Ar kažkur debesyse slankioje. Dievas siunčia malonę tam, kad į malonę būtų atsakyta, atsiliepta ir į pašaukimą būtų atsiliepiama. Atėjus mintis stoti į seminariją. Ir stokit. Nueisit į seminariją ir paklaus, kur jūsų krikšto pažymėjimas? Neturiu. Reiškia, metai laiko ruošiaties krikštui, pirmai komunijai, sutvirtinimo sakramentui, į krikščioninimui, o po to pradedat lankyti bažnyčią ir klebonas stebi. Ar jūs kiekvieną sekmadienį esat bažnyčioje, gal jūs tampate ministrantu, patarnautojų prie šventų mišių, gal jūs dalyvaujate procesijose, skaitote skaitinius per žodžio liturgiją ir tada galbūt klebonas ir parašys jums rekomendaciją. Nes stojant į seminariją reikalingas tam tikras išpildymas reikalavimų, kuriuos iškelia bažnyčia, o rektorius pagarsina visiems, kurie nori stoti į seminariją. Stokit, ateikit, jums bus viskas paaiškinta. O nelankymas bažnyčios nėra kliūtis stoti į seminariją, nes kiekvienas žmogus savo laiku gali atsiversti ir tapti uoliu krikščionimi. Ačiū. Dar turime, prašom.
Vitalijus patikslina klausimą. Klausimas prieš tai buvo tame, iš kur bažnyčia nusprendė, kad Jėzus apskritai už kažką kentėjo? Ar tai kažkur buvo parašyta, kaip minėjau, pavyzdžiui, Senajame testamente?
Taip, buvo parašyta ir Senajame testamente, ir Naujajame testamente. Jeremijas Seno testamento, reiškia, apie išganytoją rašė. Naujam testamente yra parašyta apie Velykas, prieš Velykas, mato, didysis šeštadienis, didysis penktadienis, kaip Jėzus nešė kryžių, rožančių dabar kalbame. Jėzus meldėsi alyvų sode, net krauju prakaitavo, numanydamas, kas jo laukia kokia kančia, po to buvo nuplakamas. Plakė jį turbūt kokius 39 kartus, nes jei žmogų plakti daugiau nei kad 40 kartų nebuvo galima, buvo draudžiama. Todėl žydai, kad neapsiskaičiuotų matematiškai, plakė žmogų 39 kartus. Maždaug taip prie stulpelio 1,20 m aukščio pririšę rankas ir čaižo. 39 kartus. Galų gale užmovė jam ant galvos erškėčių vainiką. Tas irgi buvo skausminga. Na ir pagaliau iš kankinimo vietos Jėzus nešėsi kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas. Tai Biblijoje yra Naujam testamente ypatingai gražiai parašyta apie tai. Ir ten parašyta, kad Jėzus apskritai už kažką kentėjo, nes jis buvo teisusis. Meldėsi už apaštalus, kad jie ištvertų, nes jam turėjo būti pritaikyta mirties bausmė. Net ir Pilotas teisme pasakė, už šitą teisų jį, prieš to teisų aš negaliu prisikabinti, jis nepadarė jokio nusikaltimo. Ten jūs žinokitės. O žydai nekartą girdėjo, kad Jėzus save lygina su dangiškojų tėvu. Tai buvo jų manimo pikdžodžiavimas ir dėl to jie jį nuteisė myriop. Jis tikrai kentėjo, nes bažnyčia nenusprendė, o perteikė šitą mintį iki mūsų dienų. Ačiū. Dar kitas, prašau.
Garbė Jėzui Kristui. Vatikane kryžiai yra be nukryžiuotojo. Ar tai nebus masonų kardinolų išniekinti? Pavyzdžiui, vyskupas Gintarui Grušui ant krūtinės nekryžius galbūt ten masonų ženklas?
Ačiū. Žinot, arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas iš tikrųjų dėvi ant grandinėlės kryžių. Ir geriausiai paklausti jo paties. Gal tai pas jį masonų ženklas? O gal ne? Dabar jūsų turbūt, ponia Ona, mokslinių tyrimų mintis pasiaiškinti, kiek ant vyskupų krūtinių kryžių, kurie panašūs į masonų ženklus. Jūs plačiau šitą mintį pavystykite, kad mūsų vyskupai, kurie pagal jus nešioja masonų ženklus, šitos masonų ženklus pakeistų. Nėra būtinas nukryžiuotasis ant kryžiaus vyskupo krūtinės. Turi būti kryžius kaip išskirtinumo ženklas. Teisingumo dėlė reikia pasakyti, kad net ir pravoslavų vyskupai ir arkivyskupai turbūt nenešioja kryžiaus, o nešioja tik tai panagijas. Panagijas. Ačiū. Taigi pasiaiškinome, kad magisteriumo Dievo žodžio skelbėjas, skleidėjas yra visų pirma popiežius, o po to ir vyskupas. Vyskupas, kaip jisai skelbia Dievo žodį? Trim būdais. Pirmas būdas – individualiai, kaip asmuo turinti sakrą, pakonsekruotas. Antras būdas – vyskupų konferencijos susirinkimuose. Lietuvoje taip pat yra toks organas Lietuvos vyskupų konferencija. Tai va šitose konferencijose vyskupas irgi vykdo savo magisteriumą. Ir kita dalis – tai sinoduose. Daliniuose, plenariniuose sinoduose vyskupas vykdo šį uždavinį. Tiek dalyvavimas vyskupų susirinkimuose, tiek sinoduose neatleidžia vyskupo nuo individualaus magisteriumo vykdymo. Vyskupas privalo vykdyti ir individualiai. Jis negali sakyti, ai, čia aš dalyvauju plenariniuose sinoduose, vyskupų konferencijose, iš manęs užtenka, ten jau ir taip sunku yra. Ne, vyskupas privalo ir individualiai vykdyti dieviško žodžio tarnystę. 756 pabaigėme, rytų kanonuose maždaug atitikmuo yra 608-611 kanonai. 756 fiksuojame. Pirmas. Visuotinėje bažnyčioje pareiga skelbti evangeliją yra patikėta visų pirma Romos popiežiui ir vyskupų kolegijai. Antras, jiems patikėtoje dalinėje bažnyčioje šią pareigą vykdo atskiri vyskupai, kurie joje yra visos žodžio tarnystės tvarkytojai. Kartais, pagal teisės normą, kai kurie vyskupai drauge ją vykdo įvairioms bažnyčioms vienu metu. Dar žinti, prašom.
Anatolijus klausia.
Na.
Girdžiu kalbama apie kontracepciją ir žegnojimus, apie kuriuos šventajame rašte nerašoma. Bet kunigas štai sako, kad visus šios dalykus išmoko šventoji dvasia. Bet ar kažkas regėjo šventąją dvasią? Kodėl aš turiu aklai tikėti, kad jie kažką iš mūsų išmokė ir kad sulauksiu palaiminimo, jeigu tikėsiu?
Ačiū, Anatolijau. Kunigas sako, kad visus šiuos dalykus išmoko šventoji dvasia. Išmoko. Ir primena, ne tik išmoko, bet ir primena šventoji dvasia. Viską, viską. O jūs ką norite, kad šventąją dvasią kažkas pamatytų? Mes turime, mes gyvename kūne, turim materialias akis, kurios mato materialius daiktus. Jūs man pasakykite, pavyzdžiui, ar jūs kada nors matėte radio bangas, internetinį ryšį? Ar jūs matėte kažką tokio, ko mes negalime matyti? Daug dalykų, kurių mes negalime. Radiacija nesimato. Tai kai pradeda kristi nuo kaulų mėsa, tada žinoma, kad radiacija. Pavyzdžiui, Litvinenka nunuodijo polonių radioaktyviojų. Taigi arbatoj nesimatė, kad ten polonis. Tai dabar jūs kažkaip galvojate, kad aš, kad norėtų regėti šventąją dvasią. Jėzus yra nekartą sakęs, kad jis kvėpė į apaštalus ir sakė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Ir bažnyčia naudojasi šitais dalykais. Per sekmines pasigirdo užesys, va šitą tai girdėjo apaštalai. Ir šventoji dvarse tarsi balandis ugnies pavidalu nusileido nuo apaštalų. Tai nors kas nors buvo, o niekas neregėjo šventosios dvasios ir nesiruošė jos matyti, nes Dievas yra dvasia. Ne šiaip kas nors tokio, kažkoks stovyla gipsinė, ar, taip sakant, medinis Dievas. Tikrai ne. Dievas yra dvasia. Kaip žmogus gali savo žmogiškom akim matyti dvasinius dalykus. Matyti. Kaip? O kodėl jūs sakote, Anatolijau, kad turėtumėte aklai tikėti? Jūs aklai šiukštų bau netikėkite. Jūs savo tikėjimą paremkite empiriką. Paskaitinėkite Aristotelį, paskaitinėkite Bibliją, paskaitinėkite giesmių giesmę, paskaitinėkite Apokalipsę, kelkite klausimus ir atrodo, yra viltis, kad rasite atsakymą. Tai nėra taip paprasta. Todėl mes ir naudojamės ne pažinimu, bet tikėjimu. Tai yra tikėjimas. Kalno pamokslą paskaitykite. Palaiminti dvasingieji, jie susilauks gailestingumu, palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Jeigu Anatolijus trokšta teisybės, tai turėtų dėti pastangas pasiaiškinti tą teisybę. Žinoma, ten visokios olele pupytės, tai mažai tos teisybės pateikia. Reikia kažkaip tai sistemingai pasieškoti po žmonijos kultūros paveldą. Va, kad ir tuose pačiuose mūsų miesteliuose. Yra bokšteliai, yra bažnytėlės, tai negali sakyti, kad absoliučiai jie visi idiotai, kurie statė tas ir Vilniaus katedrą, ir Žemaičių kalvarija, ir Kristaus karaliaus Klaipėdoje, ir Šiluva, kad jie visi idiotai ir statė čia niekam prie nieko. Niekas su niekuo čia nesiderina. Kad Dievo nėra. Juk ir Biblijoje, Naujam Testamente yra tokie žodžiai. Dievo nėra. Egzistuoja tokie žodžiai, bet juos ištraukus iš konteksto visai kita prasmė atsiranda. Na, dar vienas klausimėlis. Turbūt paskutinis, nes mums rodo, kad laida jau vaiginėjasi. Prašoma.
Sakoma, fiziškai neregintis mato širdimi. Tai galbūt šventąją dvasę mes matome savo jausmais?
Gal. Gal. Tik tai neapsigaukite, tai yra žodis gal. Nebūtinai šventą dvasę matome savo jausmais. Galim savo jausmais matyti ir piktąją dvasę. Todėl reikėtų daryti tyrimuką savo širdyje ir teisingai suformuotoje sąžinėje. Mūsų laikas išseko, ačiū prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, gražios švenčiausios trejybės šventės šį sekmadienį. Ačiū ir sudie.